Ascultați RFI, este ora 18. Bună seara și bun găsit la 40 de minute. Sunt Anca Năstase, iată despre ce vom vorbi astăzi. Taxele care au fost anunțate de administrația americană zilele trecute vor avea efecte negative inclusiv asupra economiei românești. Tarife peste tarife înseamnă inflație, scăderea puterii de cumpărare și risc de recesiune. Sunt declarații ale președintelui interimar Ilie Bolojan într-o conferință de presă pe tema ofensivei protecționiste americane. Într-o țară ca România, cu deficite mari, orice fel de recesiune poate avea efecte foarte dure, completează șeful statului. Oficial de rang înalt ai Departamentului Apărării iau în considerare o propunere de a retrage până la 10.000 de soldați din Europa de Est, inclusiv din România și Polonia, idee care stârnește îngrijorare pe ambele continente, că această mișcare l-ar încuraja pe președintele rus Vladimir Putin în agresiunea sa. Iranul vrea negocieri indirecte cu Statele Unite, iar principalul obiectiv vizează anularea sancțiunilor. Președintele american Donald Trump afirmase că discuțiile între Washington și Teheran nu se vor purta prin intermediari. Liderul de la Casa Albă a avertizat că Statele Unite ar putea interveni împotriva Iranului dacă nu acceptă un acord de limitare a activităților nucleare. Iar Amnesty International prezintă cel mai recent raport privind execuțiile în lume. Se înregistrează cel mai mare număr de pedepse capitale din ultimul deceniu, cu o creștere importantă observată în Iran, Irak și Arabia Saudită. China rămâne țara care a executat cei mai mulți oameni.
Emisiune electorală.
Administrația Trump ia în calcul retragerea 10.000 de militari americani din Europa de Est, inclusiv din România. Dacă Pentagonul merge pe acest scenariu, ar putea fi vorba de jumătate din efectivele Alianței Nord-Atlantice de pe flancul estic. NBC News notează că discuțiile din cadrul administrației republicane legate de reducerea trupelor vin în contextul în care președintele american încearcă să-l convingă pe Vladimir Putin să încheie un acord de încetare a focului în Ucraina. Dar, în același timp, astfel de propunere sporește temerile europenilor că America se dezangajează pe continent. Important e să avem trupe pe teritoriul național, numărul nu e neapărat semnificativ, explică fostul consilier prezidențial pe probleme de securitate națională Iulian Fota, ascultați.
Cel mai important lucru pentru noi e să avem trupe americane pe teritoriu. Numărul, să fiu sincer, e mai puțin important, pentru că odată ce ai trupe americane pe teritoriu, se presupune că dacă tu ești atacat, ele intră în luptă încă din prima zi și în felul ăsta rolul lor principal este de semnal de alarmă, dacă vreți. Prin această intrare în luptă din prima zi, ele activează articolul 5 și activează capitala, Washingtonul, în apărarea ta. Deci eu cred că pentru noi cel mai important lucru este să păstrăm trupe americane pe teritoriu. Acum, ce număr? Aici avem o anumită flexibilitate. Cred că, iarăși, într-o ordine de priorități, dacă vreți, cel mai important pentru noi este să păstrăm scutul de la Deveselu. Dacă e să alegem între MK și Deveselu, eu prefer să păstrăm Deveselu în defavoarea MK-ului. Dar,
adică Mihail Cogălnicianu.
Da, Mihail Cogălnicianu. Deci cam așa văd eu tablou 1, să menținem trupe americane, un număr rezonabil, suficient, repet, ca să constituie o descurajare, nu numărul în sine, că oricum e asimetrică relația între cele câteva mii de soldați ce am avea noi aici și armata rusă, dar semnalul e important, mesajul, prezența de trupe americane aici înseamnă un angajament al SUA față de securitatea noastră, că poate și asta trebuie să spunem, că poate oamenii nu înțeleg, de fapt, care e miza acestor trupe? Angajamentul american față de România, dar el nu e direct proporțional cu numărul. Deci, să păstrăm trupe și, doi, să păstrăm în primul rând Deveselul și dacă pe lângă Deveselul rămân ceva unități militare într-un număr de, nu știu, 1.000-1.500 și la Cogălnicianu, eu nu sunt cer, mă declar mulțumit.
Apropo de mesaje, domnule Fota, sunt temeri că rușii ar vedea în această eventuală reducere a numărului de trupe americane în Europa o slăbire a capacității de descurajare a aliaților NATO sau că o astfel de decizie va spori și mai mult temerile legate de o dezangajare și mai pronunțată a Statelor Unite în această parte a lumii. Cum vedeți lucrurile?
Problema mea mare e că înainte de dezangajamentul american sau dezangajarea britanică sau germană sau franceză, românii dezangajează de la apărarea propriilor țări. Și după părerea mea, chestiunea asta cu trupele americane devine secundară. Dacă o comparăm cu problema asta imensă pe care o avem în România, în interior, prin ruptura asta mare, prin ruperea în două a poporului român. O parte rămânem orientați către Occident, către Uniunea Europeană, către NATO, SUA, și considerăm în continuare că democrația este cea mai bună cale de a ne mări prosperitatea. Iar o altă parte, și nu e o parte mică, în Parlament sunt o treime, sunt chiar mai mult de o treime. Am impresia că prin redistribuire, cei care constituie grupul ăsta anti-european, anti-occidental, aur cu pot și cu sos, cred că sunt pe la 30 ceva la sută. Cam asta e ponderea, cred că și la nivelul opiniei publice. Vedem că s-ar putea să existe și opinii ascunse, că mă tot gândesc la scandalul ăsta cu Sprânceană, care arată o duplicitate a premierului. Și stau și mă gândesc, care e de fapt opțiunea lui principală? Aia pe care o clamează, cea pro-europeană oficială, sau aia pe ascuns? Pro-Trump, că pro-Trumpismul ăsta la noi e de fapt un pro-rusism mascat. Dar în fine, deci asta e problema mare în România. Deci problema se vulnerabilizează și se slăbește singură. Deci până la obligațiile aliaților, hai să vedem ce facem noi cu propria noastră țară. Că și articolul 3 spune, nu? Apărarea colectivă începe de acasă.
Pe de altă parte, domnule Fota, discuțiile din cadrul administrației Trump legate de o eventuală, încă o dată, reducere a trupelor americane din România și Polonia, vin în contextul în care președintele republican ar încerca să-l convingă pe Vladimir Putin să încheie un acord de încetare a focului în Ucraina. Deci ar fi un mesaj pe care indirect sau pe care Washingtonul îl adresează Moscovei. Uite, retragem poate chiar jumătate din soldații de pe flancul estic. Hai să vedem, să discutăm ce facem cu războiul.
Da, și Rusia se jură că e țară democratică și nu vrea să atace Europa și vai departe de gândul de a ne expune pe noi sau de pune în pericol, ceea ce evident sunt sarcastic, pentru că știm toți istoria în partea asta de Europa. După părerea mea, domnul Trump cred că pur și simplu vrea să întoarcă spatele acestui conflict, vrea să scape de el, îl încurcă. Ucraina este un interes vital pentru Statele Unite. Domnul Trump nu vede lucrurile așa. Asta e opinia Pentagonului, armata, birocrația. Și ca atare eu asta cred. El așteaptă orice înțelegere o să existe, doar ca să o semneze, să o facă, să poată să spună că, uite, problema am rezolvat-o, am negociat briliant și este soluționată, că ulterior să o ignore, să o lase complet europenilor, și europenii trebuie să se obișnuiască cu ideea asta, că Ucraina a devenit cea mai importantă responsabilitate strategică a noastră în următorii ani.
Dar încercați să ne sugerați mai devreme, fiind ușor ironic, domnule Fota, că această eventuală retragere nu l-angajează de fapt cu nimic pe Vladimir Putin. Noi știm asta în această parte a lumii.
Evident. Vladimir Putin face tot ce poate să-l păcălească pe Donald Trump și nu numai el. Vedeți, perioada cea mai periculoasă pentru o țară ca România, dar și pentru Europa, în ce privește Rusia, sunt următorii 2 ani, 2-3, dar 2 ani. Pentru că e clar că Europa se întărește. Europa și-a luat soarta în propriile mâini, va face ce trebuie. Eu sunt foarte optimist și încrezător. În 3-4 ani de zile, Europa va fi mult mai puternică, mult mai întărită. Rușii n-au niciun interes să atace Europa peste 3-4-5 ani, când Europa e mai întărită. Deci dacă Rusia e să facă vreo porcărie și trebuie să ne așteptăm la așa ceva, o vor face în perioada următoarelor luni, nu știu, până la 2 ani. Peste 3-4 ani Europa va fi mai puternică și mai întărită militar și politic. Dacă vrei să arăți că Europa e slabă, dacă vrei să-i rupe americani de Europa, acum ai oportunitatea în următorii 2 ani.
Un ultim comentariu, domnule Fota, ar putea funcționa această eventuală retragere și ca o formă de presiune pentru aliați să-și asume mai multă responsabilitate pentru propria apărare, evident concentrând și mai multe resurse, PIB-ul pentru apărare să crească?
Deci dacă mă întrebați pe mine și dacă revenim la termeni mai buni și noi și americanii, relația transatlantică nu o să mai fie ce a fost, pentru că rămâne un sentiment de nesiguranță pe care îl avem acum toți, pentru că comportamentul Casei Albe în ultimile 2 luni a fost atipic din toate punctele de vedere. Deci niciodată un președinte american n-a făcut ce a făcut Donald Trump în ultimile câteva săptămâni. Deci am înțeles că trebuie să contăm în primul rând pe noi, am înțeles că economic și militar trebuie să depindem în primul rând de noi, că nu trebuie să așteptăm nimic de la altcineva. Europa trebuie să fie capabilă economic și militar să se asigure pe sine.
Un punct de vedere, fostul consilier prezidențial pe probleme de securitate națională, Iulian Fota. Taxele care au fost anunțate de administrația americană zilele trecute vor avea efecte negative inclusiv asupra economiei românești. Tarife peste tarife înseamnă inflație, scăderea puterii de cumpărare și risc de recesiune. Sunt declarații ale președintelui interimar Ilie Bolojan într-o conferință de presă pe tema ofensivei protecționiste americane. Într-o țară ca România cu deficite mari, orice fel de recesiune poate avea efecte foarte dure, completează șeful statului. Președintele Donald Trump a aplicat Uniunii Europene tarife sectoriale pentru oțel și aluminiu, separat o taxă pentru industria auto și o rată tarifară de 20% pentru aproape orice altceva. Ilie Bolojan transmite acum că Uniunea Europeană ar putea aplica tarife de 10-20% pe produse alimentare de peste ocean. În aprilie sau în mai vom ști dacă urmează o recesiune, spune la RFI președintele CFA România, Adrian Codirlașu. El consideră că economia românească este influențată acum de mai mulți factori negativi. Faptul că avem alegeri, iar investitorii sunt în expectativă, o posibilă majorare a taxelor și impozitelor, care se va anunța după alegeri, dar și mediul extern dificil, războiul de la graniță, căruia i s-a adăugat și războiul comercial declanșat de Donald Trump. Președintele CFA spune că toate acestea vor duce și la creșterea inflației.
Probabil în aprilie, mai când apar primele date de PIB pentru trimestrul 1 al acestui an. S-ar putea să se vadă chiar din primul trimestru al acestui an, pentru că sunt mai mulți factori negativi care își pun amprenta asupra economiei. Nu s-a terminat anul electoral, deci cumva avem o stare de expectativă a investitorilor. Deficitele mari ale României și așteptările de majorare a fiscalității pentru a corecta, în special deficitul bugetar, deci posibile creșteri de fiscalitate, care iarăși duc la o stare de expectativă. Apoi avem mediul extern, care este dificil. Avem război la graniță și tocmai ce a început și un război comercial. Și de asemenea avem perspectivă negativă la rating, deci un risc, aș spune undeva la 30-40%, ca România să fie retrogradată în categoria nerecomandată investițiilor. Deci toți acești factori duc la o stare de expectativă care nu are cum să facă bine economiei.
Cum va fi influențată, în opinia dumneavoastră, economia de la noi de războiul comercial recent iscat de Donald Trump, asta și având în vedere că se vorbește tot mai mult și de creșterea sumelor destinate în armării? Ne putem aștepta și la mărirea inflației?
Inflația s-ar putea mări datorită taxelor mai mari în contextul războiului comercial. Practic, ce face războiul comercial? Țările își pun una alteia taxe și ajungem la o situație în care avem și inflație mai mare și creștere economică mai mică. Bănci de investiții și-au majorat probabilitatea de a recesiunii și chiar ajunge la peste 50% în anumite cazuri în Statele Unite. Iar dacă este recesiune în Statele Unite, automat economia globală este afectată și implicit și noi. Un alt motiv pentru a nu fi surprinși de o recesiune în România. Partea de cheltuieli militare a spune că dimpotrivă va duce la creștere economică, pentru că sunt investiții pe partea industrială, sunt create noi locuri de muncă și dimpotrivă va duce la creștere economică. Și eu mai ales în contextul acestui respect comercial, de a aduce creștere economică și la timp de a ne asigura securitatea.
Bugetul României pe acest an, pe 2025, este conceput pe o creștere economică de 2,5% și un deficit bugetar de 7% din PIB. Sunt realiste aceste cifre?
Cred că 2,5% creștere economică este optimist. Nu știu dacă vom avea să ne creștere. M-aș fi creșterea să fie mai mică, poate între 1,5 în scenariu optimist. Iar, în schimb, inflația este mai mare decât anticipată, decât cea din prognoza guvernului. Astfel că, dintr-o creștere economică reală mai mică și o inflație mai mare versus o creștere economică mai mare și o inflație mai mică, ajungem cam la aceeași creștere nominală de PIB și cumva mixul e diferit. În realitate, eu cred că va fi o creștere economică mai mică și o inflație mai mare decât cele din proiecția guvernului.
Să ne așteptăm așadar, după alegerile prezidențiale, la noi taxe și impozite pentru a acoperi gaura de la buget?
Da, probabilitatea este extrem de mare să avem taxe noi și în a doua parte a acestui an și anii viitori. Cred că vom munci 3-4 ani doar să reducem acest deficit bugetar care este extrem de ridicat. Dacă ne uităm la primele două luni ale anului și extrapolăm, ajungem la peste 9% deficit bugetar în PIB, nesustenabil oricum ne-am uitat la el. Deci fără măsuri suplimentare și agențiile de rating au menționat în rapoartele de analiză, downgradează. Deci suntem nevoiți ca să asigurăm sustenabilitatea economiei, să majorăm taxele și impozitele.
Președintele CFA România, Adrian Codirlaș, un dialog cu Dan Andreșescu. Dragoș Sprâncean nu este pregătit pentru politică, spune la RFI liderul DMR, Kelemen Hunor. El comentează declarațiile așa zisului emisar special al României în Statele Unite, care a afirmat la Digi24 că administrația americană ar trebui să ignore un pic mesajele României pro-Ucraina și pro-Franța, pentru că România are un președinte interimar care nu va mai conta într-o lună și jumătate. Premierul Marcel Ciolacu, cel care l-a nominalizat pe Dragoș Sprâncean drept emisar special, susține că acesta a vorbit în nume personal și că nu reprezintă poziția Bucureștiului. Pe de altă parte, liderul UDMR s-a referit în interviul acordat RFI și la alegerile prezidențiale de luna viitoare. Kelemen Hunor i-a spus lui Cosmin Rușcior că, în opinia sa, Crin Antonescu este cel mai matur candidat.
Până acum, campania era mai mult can-can, ceea ce nu e bine. Nu spun că nu este necesar, fiindcă astăzi și politica, din punctul meu de vedere, că eu sunt old school, e show. Sau mult prea mult show,
da.
Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să vorbești despre viitor. Crin Antonescu, candidatul Alianței, Coaliției, va avea mâine lansarea de programe și sper că măcar în ultima perioadă de trei săptămâni și jumătate, cât a mai rămas până la primul tur, se va discuta și despre programe, proiecte.
Mai e loc de discuții despre proiecte, despre viziuni, despre strategii, despre valori în această campanie?
Este, tot
ținând
timpul.
Cont de acest context este, foarte este. Complicat și gălăgios, oamenii este. Vor altceva, nu? Am văzut, vor sânge pe pereți.
Este nevoie și până la urmă nu ar trebui să acceptăm că politica la acest nivel, când vorbim de președinte, când vorbim de guvern, când vorbim de legislativ, înseamnă doar sânge pe pereți, cum spuneți dumneavoastră, înseamnă doar show, fiindcă din asta nu se poate construi nimic.
Ce credeți că trebuie să facă domnul Crin Antonescu pentru a fi convingător în ochii electoratului? Am văzut ultimele 5-6 sondaje de opinie publice, în mai toate există o constantă, George Simion pe prima poziție, urmat de fie de domnul Antonescu, fie de domnul Nicușor Dan, la distanță mică.
Ce trebuie să facă Antonescu? Trebuie să fie el însuși. Trebuie să arate exact cum este Crin Antonescu în 2025, fiindcă el este un om liber, este un om care are idei, care are viziune, este și un pic impulsiv, dar asta este undeva de bine.
De ce? În ce sens?
Fiindcă lumea a devenit mai impulsivă și oamenii care nu sunt impulsivi probabil că par rămași în urmă. Și cum Antonescu tot timpul de când îl cunosc eu și este în politică a fost un om liber, niciodată nu a acceptat să fie pus într-o anumită linie, direcție, dacă nu credea în așa ceva. Și este din acest punct de vedere un argument în plus, fiindcă trebuie să cauți pentru funcția de președinte al României, oameni liberi, care nu sunt influențați, care nu sunt manipulabili și din acest punct de vedere este cel mai matur candidat și cel mai matur lider Crin Antonescu.
Dar aici vă amintesc declarația de acum vreo 3 săptămâni a domnului Antonescu. Dânsul spunea atunci că România este un avion în picaj și că el este singurul care poate să redreseze
este în picaj.
Asta nu e tot un discurs mesianic?
Nu.
Eu sunt singurul care poate să salveze
metaforă, țara. Este o metaforă, nu este un discurs mesianic. Da, România în acest moment, din vari motive, din păcate, este într-un picanș.
Vreau să vă rog să comentați ce spunea acest așa zis emisar special al României în Statele Unite, Dragoș Sprânceană, care a afirmat la Digi24 că președintele francez Emmanuel Macron vrea continuarea războiului din Ucraina și că administrația americană ar trebui să ignore un pic mesajele României pro-Ucraina și pro-Franța, pentru că România are un președinte interimar care nu va mai conta într-o lună și jumătate. Cum vi se par aceste afirmații?
Părerea personală a unui domn, unui personaj pe care eu nu-l cunosc și nu pot cataloga altfel decât o părere personală. Nimic mai mult. Deci nu e emisar, nu e comisar, nu e însărcinat, nu există nicăieri nicio hârtie care face din acest domn emisar special. Totuși am pretenția, cel puțin în ceea ce mă privește, că văd lucrurile într-o notă mult mai corectă decât un om care nu are nicio legătură cu lumea politică. Am impresia că nici nu înțelege politica.
Și totuși o legătură există, pentru că dânsul este unul dintre cei doi emisari ai României, ne spunea, nu, premierul Marcel Ciolacu, Deci dânsul este trimisul special.
Nu mai există așa
premierului,
ceva.
Deci dânsul l-a nominalizat.
Asta-s cuvinte, dar unde e hârtia? Care e mandatul?
Asta îl putem întreba și pe domnul Ciolacu. Deci,
nu există așa ceva. Eu pot să vă numesc pe dumneavoastră comisar pentru spațiu cosmic și asta nu înseamnă că sunteți emisar.
Dar e o greșeală făcută de premier pentru că dânsul a vorbit despre acest domn Sprânceană. E nevoie, de fapt asta ar fi întrebarea,
probabil
e nevoie de un emisar?
Căuta, probabil că premierul căuta pe cineva care are legături personale, directe acolo, dar de aici și până a spune că este un emisar și că are un mandat din partea României, e mult prea mult spus.
E
omul nu este pregătit pentru așa ceva, este clar. Omul nu este pregătit pentru a purta discuții politice și chiar nu mă interesează ce punct de vedere are despre Macron sau despre o grămadă de alte chestii, fiindcă aici putem intra în discuție și putem dezbate cu mare drag, fac și o dezbatere despre război și despre pace și despre armistițiu, dar acest domn nu are pregătirea necesară să vorbească despre politică mai mult decât la o masă, la un restaurant sau la cărciumă.
A fost liderul UDMR Kelemen Hunor. Statele Unite doresc să deschidă discuții directe cu Iranul referitoare la programul nuclear. Amintim că tot Donald Trump, în primul său mandat de președinte, este cel care a retras America din acordul nuclear cu Teheranul în 2018. De această dată, Trump anunță discuții pe care le vrea fără mediatori. De partea sa, șeful diplomației iraniene susține că s-ar putea ajunge la un acord cu Statele Unite în cazul în care Washingtonul chiar ar dori acest lucru și și-ar arăta bunăvoința înainte ca discuțiile să înceapă sâmbătă la Oman. Cristina Teacă ne explică la ce se referă amabilitatea sugerată de Republica Islamică în direct din studioul de la Paris. Bună seara, Cristina!
Bun găsit! Ministrul iranian de externe este cel care va participa la discuții ce au ca obiectiv principal ridicarea sancțiunilor americane impuse în 2018 chiar de Donald Trump. Sancțiuni care sugrumă economia iraniană, președintele Statelor Unite a creat o surpriză anunțând aceste discuții directe cu Iranul, dat fiind faptul că Washingtonul și Teheranul practic nu mai au relații diplomatice de 45 de ani. Iranul susține că este pregătit să discute, dar respinge orice dialog direct, sub presiune ori amenințări. Negocierile se vor duce de manieră indirectă și nu acceptăm orice altă formă de negocieri, a reacționat șeful diplomației iraniene. Ce dorește de fapt președintele Statelor Unite, explică la microfonul RFI Thierry Coville, este cercetător la Institutul de Relații Internaționale și Strategice din Paris.
Cette réunion n'est pas non plus une surprise parce que Donald Trump a écrit il y a quelques semaines une lettre au guide iranien Ali Khamenei proposant des négociations sur le nucléaire.
Reuniunea nu este tocmai o surpriză. Președintele Donald Trump a scris recent o scrisoare ghidului iranian Ali Khamenei în care a propus discuții despre dosarul nuclear. Ghidul a fost de acord, dar i-a propus discuții indirecte. Acum, presa iraniană scrie că va exista o întâlnire la Oman între Steve Witkoff, trimisul special al Statelor Unite în Orientul Mijlociu, și ministrul iranian de externe. Deci, Sultanatul Oman joacă rolul de intermediar, chiar dacă pare o întâlnire directă între Iran și Statele Unite. Ce se poate auzi, de fapt, dinspre partea iraniană este că există o neîncredere enormă vis-a-vis de Statele Unite. Bineînțeles că a contat aici ieșirea unilaterală a lui Donald Trump din acordul nuclear în 2018. În acel moment, ghidul suprem iranian era deja anti-american, iar acest gest făcut de Donald Trump în mai 2018 a accentuat sentimentul.
Le pouvoir iranien avec Ali Khamenei était déjà assez anti-américain, alors suite à cet événement, il y a une méfiance absolue par rapport aux États-Unis.
Se știe ce anume a mai scris președintele Donald Trump în această scrisoare adresată ghidului suprem iranian?
Donald Trump dit négocier avec moi, sinon il y aura une attaque militaire sans doute. Alors, Est-ce que ce sera, on sait qu'Israël ne peut pas attaquer tout seul, donc Israël sans doute avec les États-Unis.
Donald Trump spune, negociați cu mine, dacă nu, va exista un atac militar. Acum, știm că Israelul nu poate ataca singur, deci cel mai probabil s-ar forma alianța Israel-Statele Unite. Este oarecum spus explicit și da, ne putem mira că statele europene nu au reacționat, deoarece toate acestea sunt contrare dreptului internațional. Nu avem dreptul să amenințăm un stat că îl vom ataca. Pe de altă parte, știm că strategia de negociere a lui Donald Trump este să bruscheze, să impună frică, să destabilizeze adversarul, deci este posibil să recurgă la amenințări în acest scop. Apoi, nu întâmplător, a invocat riscul de intervenție militară în Iran într-un moment în care îl primea la Casa Albă pe premierul israelian Benjamin Netanyahu. Există membri ai administrației sale care sunt anti-Iran la modul cel mai deschis posibil și care ar fi favorabili unor eventuale acțiuni militare. Cred că încearcă, pe de altă parte, de fapt, să calmeze puțin pe toată lumea. De partea lor, iranienii susțin că nu le este frică de un război, că nu doresc să negocieze constrânși. Ca o concluzie, pe moment cred că trebuie să rămânem prudenți, dat fiind gradul de neîncredere între cele două țări.
Je crois que faut rester prudent. Je pense que c'est très très important compte tenu du degré de méfiance entre les deux pays qu'ils arrivent déjà à discuter entre eux.
Thierry Coville este cercetător la Institutul de Relații Internaționale și Strategice din Paris.
Mulțumesc, Cristina, ne reauzim în câteva minute. Victor Ponta, candidat independent la prezidențiale și fost premier, promite desecretizarea dosarului colectiv și a documentelor legate de anularea alegerilor. În ceea ce privește dosarul incendiului devastator din 2015, Ponta spune și citez aici că mulți dintre susținătorii mei sunt supărați că am demisionat. Eu sunt convins că nici eu, nici românii nu știu tot adevărul despre acea tragedie, despre cum a fost folosită politic. Ce ar putea fi desecretizat în acest caz? Andreea Oros a discutat cu fondatorul Asociației Colective, Eugen Iancu, tatăl unuia dintre tinerii morți în urma rănilor din incendiu. Potrivit acestuia, Victor Ponta folosește mai degrabă electoral tragedia.
Eu cred că suntem în campanie electorală și atunci vorbim multe. Dacă ar fi ceva de desecretizat, eu cred că dumnealui, din calitatea pe care a avut-o atunci de prim-ministru, înseamnă că știe niște lucruri care au fost ascunse de către, nu știu, justiție, procurori, și dacă nu a făcut-o timp de 10 ani și o va face, nu știu. Da, eu rămân la părerea că e strict, sunt vorbe de campanie și dacă dumnealui folosește colectivul în scopuri electorale, nu pot să-l acuz decât de o proastă creștere, ca să mă exprim civilizat. Iar dacă într-adevăr știe ceva și știe că există dovezi, eu l-aș ruga, nu știu, să mă invite pe mine sau pe oricare altul din colectiv la o discuție, să vedem despre ce este vorba. Și în cazul în care dânsul are dreptate, îl vom susține. Eu unul voi susține dacă într-adevăr există astfel de dovezi.
Mm-hmm, dar practic
vreau să aflu.
Da, practic ce ar putea să dețină în plus față de ce? El era premier atunci. L-a costat postul.
Nu știu ce ar putea să știe decât că acel incendiu a izbucnit din alte cauze decât cele stabilite de cei care au făcut cercetările atunci. Altceva nu văd ce ar putea să știe. Iar dacă știe altceva, mă gândesc doar la, nu știu, un act terorist, nu? Ori așa ceva nu ții în tine 10 ani. Nu pot să mă gândesc la altceva. Deci ancheta de atunci a stabilit ca și cauză un accident. Eu din ce am văzut pe filmări, și cred că am văzut toate filmările care s-au făcut în acea noapte în club, pot spune că a fost un accident. Acum, dacă dânsul poate să dovedească că acolo a fost altceva...
Declarația dânsului este așa. Eu sunt convins că nici eu, nici românii nu știu tot adevărul despre acea tragedie, despre cum a fost folosită politic. Cred, nu e o răzbunare a mea, dar cred că o asemenea tragedie trebuie dezvăluită cu totul pentru ca în viitor să dea Dumnezeu să nu se mai repete vreodată. Spune domnul Ponta despre cum a fost folosită politic. Adică pare că de dânsul îl doare, cum ar fi.
Normal, dânsul atunci a pierdut o funcție și dacă ne întoarcem în timp, ne amintim că în toată vara 2015, eu știu că tot DNA-ul, toți procurorii îi făceau dosare, deci asupra lui era o presiune de multe luni, deci da, îl pot înțelege că are anumite frustrări. Pe de altă parte, consider că a procedat absolut normal dându-și demisia. Pentru că s-a întâmplat în timpul mandatului, vedem că s-a mai întâmplat tragedii, alții nu și-au dat demisia, deși poate ar fi putut face mai mult decât au făcut. Pentru mine însă asta este problema. Dacă dumnealui știe că acolo a fost un act criminal și nu doar un accident, mi-aș dori să o spună clar. Domnule, acolo s-a întâmplat asta, iar eu în momentul în care voi fi, vă voi desecretiza, vă voi aduce dovezile, clar, pentru că știu că ele există la președinție. Eu însă sunt convins că aici nu e decât o campanie și atunci folosim o tragedie, nu știu, pe care ar trebui să o păstrăm într-o altă notă.
Asta am vrut să întreb, cât de inspirat e să te folosești de dosarul colectiv, de această tragedie, pentru a atrage niște voturi?
Așa cum a spus și mai înainte, îmi găsesc greu cuvintele, dar eu zic că e o proastă creștere. O astfel de tragedie nu o folosești în campanii decât dacă știi foarte clar, poți dovedi și poți dovedi, aș zice, din timpul campaniei asta. Nu să ne spui că peste un an, doi, trei, dacă tu vei câștiga, ne garantez că vei desecretiza ceva. În asta e o poveste.
Alimentând astfel teoriile conspirații.
Care au existat atunci, da. Pentru că atunci ne amintim, au existat astfel de teorii. Eu am încercat cât am putut să le îndepărtez, am rugat presa în general să evite subiectul. O parte a presei a avut bunul simț și a înțeles că e un subiect care trebuie tratat cu decență. Alții însă, nu știu, probabil pentru a vinde, l-au folosit. Sper ca domnul Ponta să nu-și dorească și acum să vândă ceva. L-aș ruga mult să ne respecte și pe noi și copiii noștri morți.
Fondatorul Asociației Colective Eugen Iancu. Revenim la Cristina Teacă în redacția de la Paris. Numărul persoanelor executate anul trecut a atins cel mai înalt nivel din ultimii 10 ani. O creștere importantă a fost observată în Iran, Irak și în Arabia Saudită, potrivit raportului anual al Amnesty International publicat astăzi. Organizația de apărare a drepturilor omului cu sediul la Londra a numărat 1518 persoane care au fost executate, dar Amnesty International subliniază că această cifră nu cuprinde miile de persoane care au fost cel mai probabil executate în China, motiv pentru care rămâne țara cu cele mai multe pedepse capitale din lume, Cristina.
Potrivit acestui raport, numărul persoanelor executate în 2024 este în creștere cu 32%, comparativ cu 2023 și a atins un record pentru ultimul deceniu, mai exact în urmă cu 10 ani, 1634 de execuții au fost numărate. În schimb, pentru al doilea an consecutiv, 15 țări au recurs la execuții, este cel mai scăzut număr înregistrat vreodată. În raport nu este inclusă însă situația din China, Coreea de Nord și nici din Vietnam. Pur și simplu lipsesc informațiile necesare deoarece aceste state nu comunică pe această temă. Secretara generală a Amnesty International explică situația. Chiar dacă secretul care înconjoară această pedeapsă continuă să împiedice recensământul în unele țări, despre care credem că sunt responsabile pentru mii de execuții, este clar că statele care mențin pedeapsa cu moartea sunt de fapt o minoritate izolată. În Iran, Irak și în Arabia Saudită s-au registrat în 2024 mai bine de 90% din execuțiile observate. În fiecare din aceste trei state, numărul execuțiilor este în creștere. Doar în Iran au fost executați 64% din numărul total. Aproape 1000 de oameni au fost executați aici, cu 119 mai mulți decât în 2023. În Arabia Saudită, numărul celor care au fost executați a dublat, de la 172 în 2023 la 345 anul trecut. În Irak creșterea este și mai drastică. 16 oameni au fost executați aici în 2023, pentru ca în 2024 să fie executați 63. Amnesty International acuză Iranul și Arabia Saudită că utilizează pedeapsa cu moartea pentru a reduce la tăcere manifestanți și opozanți politici. Potrivit raportului, 25 de persoane au fost executate în Statele Unite în 2024, cu una mai mult comparativ cu ceea ce s-a întâmplat aici în 2023, iar 40% dintre pedepsele cu moartea au fost aplicate pentru infracțiuni ce au legătură de fapt cu traficul de droguri. Ori, în ochii dreptului internațional, pedepsa cu moartea trebuie limitată la cele mai grave infracțiuni, cum ar fi un omor voluntar, ceea ce nu este cazul pentru infracțiunile privitoare la stupefiante, după cum explică pentru RFI Andeni, este responsabilă Comisiei pentru abolirea pedepsei cu moartea și a torturii pentru Amnesty International Franța.
En fait, la peine de mort ne peut, dans les droits internationaux, ne peut être réservée que aux crimes les plus graves, c'est-à-dire à un homicide volontaire, ce qui n'est pas le cas dans les infractions liées aux stupéfiants. Et effectivement, c'est une tendance lourde dans le monde des exécuteurs ou de ceux qui prônent la peine de mort. La condamnation à mort et l'exécution pour des infractions liées aux stupéfiants se fait de plus en plus fréquente.
Mai spunem și că 145 de țări fie au abolit pedeapsa cu moartea, fie pur și simplu nu o aplică la ora actuală.
Cristina, mulțumesc! Ultimul subiect al ediției vine din actualitatea internă. Doi elevi din Iași au inventat robotul care colectează gunoaie. Tinerii învață la Liceul de Informatică Grigore Moisil. Au reușit să pună România pe harta inovației internaționale, au obținut premiul de excelență și medalia de argint la un concurs internațional care s-a desfășurat în Tunisia cu proiectul lor. Deocamdată, robotul a fost antrenat pe sticle de plastic și pe hârtie, așa că poate distinge doar aceste două materiale. Dar tinerii elevi din Iași spun că nu se vor opri aici. Un reportaj de Violeta Cincu.
Băiatul meu... Oh my God, s-a dus bine!
Păi, am făcut o analiză pe caz a soluțiilor care sunt la problema asta de gunoi aruncat de greșit și am ajuns la această soluționare într-un mod autonom a problemei. Și astfel ne-am gândit să-l punem pe șenile. Prima dată am ales șasiul să fie pe șenile, pentru a putea traversa diferite terenuri mai accidentate sau diferite locuri din oraș care solicită șenile.
Marc Strâmbu are 17 ani. Este elev în clasa 11 la Liceul de Informatică Grigore Moisil din Iași. Împreună cu prietenul și colegul său, Șan Salian, au creat Picabot, un robot autonom care utilizează tehnologii moderne pentru a identifica și colecta deșeuri, precum sticle de plastic și hârtie mototolită. Picabot a fost creat în totalitate de cei doi elevi ieșeni sub coordonarea profesoarei Mirela Țibu. Marc Strâmbu trece în revistă provocările.
Apoi a trebuit să ne gândim cum facem partea de detecție a obiectelor, pentru că robotul, un robot autonom care rezolvă astfel de tipuri de probleme trebuie să realizeze și să diferențieze între diferite obiecte. Adică să-și dea seama dacă o sticlă de plastic este o sticlă de plastic, să poată să diferențieze între o sticlă de plastic și o hârtie mototolită, de exemplu. Și astfel am ajuns la un model cu o cameră, cu un braț robotic ca să poată apuca robotul și am ajuns la un model cu un LiDAR pentru a putea face maparea și navigația foarte eficient.
Și ați participat cu el la un concurs în Tunisia.
Da. Practic, cum a început totul este că în luna octombrie anului 2024 am participat la ROSEF, un concurs național pe calendarul MEC, unde am fost clasați pe locul 2. Cu locul 2 am putut să ne calificăm la concursul IFEST din Tunisia, unde am participat cu mai multe echipe, adică alături de mai multe echipe din România, dar au fost echipe din toată lumea. Practic, acolo am luat locul 2 și Special Award pentru robotul nostru și dintr-un concurs în care au fost proiecte din toate țările și au fost categorii cum ar fi Computer Sciences, Mathematics, Engineering, unde am concurat și noi, Physical Sciences, Life and Biology. Cam asta a fost structura concursului.
Marc Strâmbu. Elevii eșeni l-au antrenat pe picabot, pe sticle de plastic, hârtii mototolite, iar el poate distinge doar aceste două obiecte. Plănuie să-l antreneze pe o bază mai mare de date. Robotul detectează și sticle de mari dimensiuni, dar din cauza că are un container mic, nu le poate colecta. Se rezumă la sticle mai mici de 0,5 litri. Șansalian spune modest.
Ce am făcut, ce am impresionat? Păi, prin metodologia noastră de lucru, am impresia că noi i-am impresionat, am mers foarte mult în detaliu cu funcționalitatea, cu software-ul, cu hardware-ul, cu mai exact cum, ce presupunea proiectul nostru din punct de vedere a lucrului tehnic și a inovației.
Șansalian, elev la Liceul de Informatică. Directorul Colegiului Grigore Moisil din Iași, Adina Romanescu.
Ca întotdeauna, munca este primul secret și al doilea, oamenii inspiraționali care ne susțin foarte mult. Elevii sunt coordonați de doamna profesoară de informatică Mirela Țibu, care este și mentorul echipelor de robotică Stylist Peppers și de anul acesta și avem și o echipă Avocado Robotics. Sigur, orice rezultat atât de colosal apare după mulți ani de dăruire pentru elevi. Doamna profesoară Mirela Țibu reușește cu adevărat să-i motiveze pentru a proiecta idei îndrăznețe și pentru a le implementa ulterior, cum vedem și de data aceasta, un exemplu foarte frumos de robot dintr-o altă zonă.
Directorul Liceului de Informatică Grigore Moisil din Iași, Adina Romanescu. Costul actual al robotului Picabot se ridică la $1,000. Ar putea fi redus însă semnificativ prin utilizarea unei imprimante 3D pentru realizarea componentelor.
A fost reportajul Violetei Cincu de la Iași. Aici se încheie 40 de minute. Vin știrile la ora 19. O seară frumoasă, ne reauzim mâine.
Emisiune electorală.